Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Kopš augusta vidā Krīvijas spāki turpinoja izmantot pontonu tiltus Čionhāres un Henčikas robežšķērsošanas punktus iz robežas starp Ukrainas dienvedim un okupētu Krīmu sacēt jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Londonā ziņoja, ka obi patstāvīgi tilti šimos vītos tika bojoti Ukrainas uzbrukumos augusta sokumā. Pontonu tilti visticamāk nespējas pilnībā noturēt smago transporta līdzekļu plūsmu, kas vada munīciju un īrūčus iz fronti, noroda Lielbritānijas ministreja. Šo notikumu rezultātā radušīs transporta plūsmu sašaurinojumi nozīmē, ka Krīvijas spāki daļēji atkarīgi no ilgstošas purvadojumu novirzēšanas caur Arminsku Krimas zīmeļos, kas roda papildu problēmas Krīvijas loģistikas teiklam okupētajos Ukrainas dienvedos, noslēgumā raksta Britu izlūki. Levonīšam dovanoja apgleznotas postkastis. Turpinot mūzikas un mākslas festivāla bildes 2019 izstodī postkastētis un akcijā apgleznoja un nubiļdēja savu postkasti īsoktu bilžu mūziki un mākslinīki vīsojos Levonu novadā, lai dovanotu pošu apgleznotos postkastis. Levonu novada mākslinīka dizaina postkastis sajāme Levonu stikla un amatnīcēbas centras Jersikas čipsi, labbūtības komplekss avotiņš un bilžu mūziki un mākslinieki šādā veidā ne tikai paļēdz un roda prieku jauno postkastēšu īpašniekiem, bet arī veidoja pīviļcēgu vidi. 2020. Gada vasarā bilžu mūziki un mākslinieki devās braucīņīs Kurzemi, 2021. Gada vasarā iz Vidzemi, bet 2022. Gada iz Zemgali un Sēliju. Bārnu un jauniešu centrs jaunībā aicināja Daugavpiļas skolānus un vecokus kopās viņa atzinēbu dienu pasaukumā skola sauc, kas notiks 1. Septembrī no 12. Līdz 15. Dubrovina parkā. Kai kotru godu arī šogad jaunība pīdovos zinēbu dienas aktivitātes un prezentēs savas interešu izglītības programmas. 1. Septembrī no 12. Skolāni un jau vecoki varās baudēt radošu kolektīvu priekšnesumus darboties radošajos darbnīcos, īpazēt plašu interešu izglītības programmu klāstu un reģistrēt skolānus daļēbai kaidānu tom, ieeja pasaukumā bez moksas.
Laika ziņas.
Saule mēsīs ar mokūņiem un valsts austrumu daļā gaidams neliels aizlaicīgs lietus, lokāli iespējams pārkilņa negaiss. Vējš būs lēns līdz mārens un pūsis no rītumu pusēs, bet gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.